Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, neste espazo completaremos o repaso dos acontecimentos máis relevantes no eido ambiental galego durante o ano 2018 e que foron tratados aquí en Radio Cerna. Unha das temáticas que non podemos obviar é, sen dúbida, o cambio climático. Co cambio de goberno do Estado, aparece un novo Ministerio de Transición Ecolóxica que pretende colocar en primeiro lugar da xenda política o cambio climático e as accións e medidas do goberno cara a unha economía descarbonizada. Derrogo e imposto o sol e recollo testemunho deixado polo Partido Popular para a aprobación dunha lei estatal sobre o cambio climático, na que se prevén maiores restriccións para os vehículos diésel e para as industrias contaminantes. En Terreo Galego xorda a primeira plataforma de colectivos ambientalistas que piden o peche planificado das centrais térmicas de carbón situadas en Galiza e que producen o 35% das emisións contaminantes. O movemento chámase Galiza por un futuro sen carbón.
O propio informe advierte que antes de 2030 hai que pechar cando menos 2/3 do carbón no mundo. En 2050 as emisións de carbón deberían ser cero. Por lo tanto, nos temos a nosa parte que cumprir nesto como país, e esa é a nosa reclamación: un peche das térmicas canto antes, a ser posible que as pontes en 2025, Eme Irama, si todo sigue como hasta ahora, sería en 2020, e un peche tamén planificado que dé a solución aos traballadores e traballadoras, bueno, con investimentos e con plans para que a afección destes peches sea o menos posible.
De feito, o Estado español aínda non ten un plan de peche para as súas centrais térmicas, a diferenza de outros países europeos. E fora do plano político, a sociedade, como sempre, vai por diante, comeza a prepararse. Desde o ámbito social, pídese que se recoñeza o dereito ao asilo polo cambio climático.
Prácticamente a totalidade da xente que ven do sur, de África, digamos, a raíz da cuestión é o cambio climático, e tamén guerras, pero que en gran medida tamén están provocadas polo cambio climático, non? Polo control da auga, do territorio, etcétera, non?
Desde o eido sindical Caso da Ciga pídese a recuperación de vellas concesións hidroeléctricas para o ben público, e desde o eido científico analízase a resistencia das especies forestais máis emblemáticas de Galiza fronte á mudanza climática.
Se sigue aumentando, ou según as previsións de aumento da temperatura, é que se produzcan pois estas irregularidades climáticas que agora mesmo estamos empezando a sufrir, incluso que se poidan seguir incrementando entre 2 ou 3 grados máis, o castiñeiro podría seguir resistindo en seguir o que é a área de distribución que ten máis ou menos actual, a natural me refiro, non?
Aquí en Radio Cerna, o catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, Emilio Fernández, poñía o dedo na chaga. O peor non é que Donald Trump non queira afrontar o cambio climático, dixo, ou que o Acordo de París sexa voluntario. O peor é que temos un sistema económico que non permite avanzar, se non é a costa de destruir o planeta.
Mientras ser más rico esté asociado a liberar más gases de efecto invernadero, tenemos un problema muy serio. Porque todo el mundo va a aspirar a ser más rico. El problema es que tendremos que intentar que los países que están aquí bajen a este espacio, que es un espacio de gran desarrollo con bajas emisiones. Pero ¿sabe cuál es el problema? No sabemos cómo hacerlo.
Unha das vellas reclamas do ecoloxismo galego, a marcha de Ence da Ría de Pontevedra, segue sen acadarse male ao cambio de goberno central. Pero a súa fábrica de cloro, El Nosa, ven de botar o peche tras 40 anos de actividade e por non adaptarse ás vixentes normas europeas. El Nosa despídese da Ría de Pontevedra. En materia de rías, a pesca pasa por un mal momento e aparecen novas especies exóticas que poñen en risco a súa productividade. O cambio climático semella estar detrás deste problema, como tamén o está tras las secas dos ríos.
Lo que pasa es que constatamos que aunque las declaraciones hablan de la realidad del cambio climático y la mayoría de los documentos de planificación y gestión del agua se habla del cambio climático, los efectos o de este fenómeno que está ya sobre la mesa, ¿no? Que es incontestable, no se han incorporado de verdad en el día a día de la gestión, ¿no? Seguimos haciendo una política de aguas con rémoras de la vieja política, ¿no? De políticas del siglo XX, todavía expansionistas.
Tras la seca do ano pasado en decembro, o Concello de Vigo e Augas de Galicia consideraban urxente transvasar o caudal do río Verdugo cara ao encoro de Eiras para abastecer de auga potable á poboación de Vigo. A Plataforma de Defensa do Verdugo, Pladever, conseguiu frear o proceso e instar a reflexión tanto a concellos como a sociedade en xeral.
Ata o mes de decembro que se decretou isto do trasvasamento, estaban regando as rúas de Vigo con auga potable, regando os xardíns, e a poboación vivía completamente ignorante a ningún tipo de restricción ou uso diminuído da auga, non? É dicir que era un consumo completamente irresponsable, non?
O transvasamento do Verdugo foi desbotado finalmente pola Xunta, que neste ano creou o Observatorio Galego dos Ríos, onde pretende reunir a colectivos, administracións e centros de investigación relacionados cos ecosistemas fluviais. En 2018 rexorden tamén vellos movementos na defensa dos ríos como a plataforma Ríos Limpos de Ourense, con motivo do xuizo celebrado en xullo pola catástrofe ambiental do río Barbaña de hai 9 anos. Un vertido procedente do polígono industrial de San Cibrao das Viñas que deixaba milleiros de peixes mortos e varios anos de contaminación con metais pesados durante 5 kilómetros do treito fluvial. A sentenza foi absolutoria ao non poder determinar quen foi o culpable.
O noso sentir sigue sendo o mesmo daqueles entres, e a máis decimos que empeorou a calidade do río, sigue empeorando cada día, hai conductos que ni siquiera van a depuradoras, que caen sobre o cauce deliberadamente. E entón nos aquí a quen lle votamos moita máis a Confederación Geográfica e o seu suelo non o atende e mira para outro lado.
A plataforma logo de cara ao Miño consegue que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil abra un expediente de extinción da concesión do Concello de Lugo que pretendía explotar hidroeléctricamente o río Miño o seu paso pola cidade nun espazo de rede Natura. En Otámega, Adega e outros colectivos instan tamén o organismo de Bacía a facer algo contra os vertidos constantes e reiterados das obras do AVE sobre o río Támega nos últimos 5 anos.
E cara á galería, este río está protexido, este río é maravilloso, un entorno maravilloso, fíxate como é que se entra dentro da rede Natura, pero a niveles prácticos eso non vale absolutamente para nada.
Durante 2018 apareceron novos casos de lobos abatidos ou tiroteados de forma ilegal en Galiza e novos informes como os de Adega volven a abogar por políticas de entendemento e convivencia co fauna salvaxe. A Xustiza, pola súa banda, comeza a emitir sentenzas que desterran o todo vale para a caza de algunhas especies, pero fora do territorio galego. Un auto dun tribunal de Castela e León considera incompatible a actividade cinexética coa protección do lobo.
Me voy a leer una frase muy clara. Dice: hay que tener en cuenta en este punto que si bien es cierto que el lobo al norte del Duero puede ser objeto de gestión, ello no implica que la única forma de gestión sea la caza, ni que la caza pueda realizarse, ya que para ello es necesario asegurar que tal actividad no afecta a la conservación de la especie. Y necesitamos lobos. Punto y aparte.
Necesario para controlar, entre outras cousas, a poboación de Xabarín, para o que este ano se comezaron a autorizar pola Xunta batidas preventivas. A expansión do Xabarín promete ser un tema de discusión durante o ano 2019. A Xustiza tamén deu por finalizada en 2018 a historia de 20 anos de Feira Taurina da Coruña por razóns de interese xeral. E tamén 2 décadas tarde, a Unión Europea concede un respiro ás abellas. Prohíbe o uso de 3 pesticidas neonicotinoides.
Bueno, ainda queda que se pode usar en invernadoiros, pero creemos que é un paso moi importante para, porque además tendo en conta as empresas que estaban fabricándose por aí, pois foi unha vitoria, mereceu a pena a loita e bueno, pois estamos contentos.
E a velutina e outras especies exóticas invasoras aumentan a preocupación de abelleiros e de outros sectores productivos que reclaman maior investimento público na súa erradicación. O medio ambiente galego, como vemos, tivo claros e escuros durante 2018. Veremos a que retos se enfronta e nos enfrontamos en 2019.